Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi al nia jauda el sendo en Esperanto. Estis publicigita hodiau la lettero de Benedicto la Dexesa alla episcopoi de la Cattolica Ecclesio pri la forigo de la excomunico de la quar episcopoi consecritai de Monsignoro Lefebvre. Temas pri intensa lettero por doni clarigan vorton pri evento, scribas la papo, quiu estigis en cae exter la Cattolica Ecclesio discuton tiom fortan, quiom ec de multe da tempo oni ne spertis. Benedicto la Dexesa parolas pri la perplexoi de multai episcopoi fronte alla forigo de la excomunicoi, pri ilia urgio, cae pri ilia taugezzo. Quelcai gruppoi, aldonas la lettero, malferme accusis la papon, che li volas reveni malantauen, antau la dua Vaticana concilio. Estigis la vango de protestoi, quies maldolcezzo malcascis malnovain vundoin. Missa venturo, por mi ne antauvidebla, scribas la papo, estis la facto che la afero Williamson surmetigis sur la forigo de la excomunico. Tiel, la simpla gesto de misericordo, favore al quar episcopoi, valide ordinitai, sed ne iure, aperis abrupte kiel io tute malsama, kiel la malconfirmo de la repazigio inter cristanoi cae hebreoi, kiun volis la dua Vaticana concilio, cae kiu ec de la commenzo, clarigas la papo, estas la celo de mia persona teologia laboro. La papo esprimas sian sinceran bedauron pro la eraroi faritai dum la mastrumado de la evento, pro la facto che pli bona utiligo de la interreto estus povinta doni utila in informo in pri la caso, pro la facto che la decidon oni ne presentis lau suffice clara maniero il momento de gia publicigo. Tamen, diras Benedicto la Dexesa, mi malgioigis pro la facto che ancau catolicoi, chiui entute, estus povinta iconi pleibone, chiel statas la feroi, pensis devi trafi min per malamichezzo preta iela attaco. Giuste pro tio, li aldonas, mi despli dankas la hebreain geamicoin, quiui helpis por forigi tui la miscomprenon, cae restarigi la etoson de amichezzo cae confido, quiu, sam kiel dum la papado de Johano Paolo la II, ancau dum la tuta periodo de mia papado, existis, cae dank al Dio, daure existas. La lettero poste memorigas la facton che la frataro Sancta Pio la Deca ne havas canon iuran statuson en la ecclesio, cae tial giai pastistoi ne exerzas iurain servadoin en la ecclesio. Tio basigas sur doctrinai motivoi. La problemoi, ciuin nun oni devas pritracti, estas do essenze doctrinai, cae concernas cefe la accepton de la dua Vaticana concilio, cae de la post-concilia instruado de la papoi. Nepre tre clara devas esti por la frataro, aldonas la papo, che oni ne povas blochi la instruan autoritaton de la ecclesio ie la iaro 1962, sed ancao al quelcae el tiui ciui aperas ciel grandai defendantoi de la concilio, oni devas ancao rememorigi che la dua Vaticana concilio implizas en si la tutan doctrinan historion de la ecclesio. Ciu volas esti obeema ie la concilio, tiu devas accepti la credon proclamatan dum la iarcentoi, cai oni ne povas tranci la radicoin per ciu la arbo vivas. Fronte al tiui ciui sin demandis, ciu la forigo de la excomunicoi estis afero vere urgia cai unuaranga, la papo redeclaras la prioritatoin de sia papado, conduci la homoin al Dio, en epoco ciam la credo riscas en diversai regionoi della mondo, malaperi, cun gi la ecumenismo, la interreligia dialogo e la servo al pazzo, la attesto della caritato, soziala dimensio della cristana credo. Sed fronte al citiui grandai prioritatoi, clarigas la papo, ocasis silenta gesto de etendita mano, el quiu fontis granda bruo. Cai tamen, sin demandas la papo, ciu estas tiom erare iri rencontem alla frato, quiu havas ion contra uvi, cai clopodis erci repazigion, temas pri gestoi, quiu helpas ancau preventi radicalezoin, cai shangi ancau la internan etoson de comunumo, quiu, just danke al etendita mano povas esti instigitai forlasi rigidezzon. Crome aldonas la papo, ciu povas lasi nin tute indiferentai, comunumo en ciu estas 491 pastroi, 225 seminarianoi, 6 seminarieioi, 88 lerneioi, 2 universitatai institutoi, 117 fratuloi, 164 monachinoi, cae miloi da fideluloi. Ciuni vere devas lasi ilin drivi fore la ecclesio? Ciuni povas simple escludi ilin, kiel representantoin de margena radicala gruppo, e la sercio de repazigio cae de unuezzo? Sed de cio estos pri ili poste? La papo parola sanca upri la multai mis tonai aferoi, kiu in li auscultis e la lefevranoi, tro mem firezzo cae sagistemo, fixigio ie unu flancajoi, cae ancau cortusciai attestoi de dankemo. Sed mis tonoi, aldonas la papo, alvenis ancau ella ecclesia sectoro. Foie, li rimarcigas, oni havas la impreson che nia socio besonas almeno unu grupon, al ciu reservi neniun toleremon, contra ciu povi tranquille sin geti cun malamo. Cae se iu curagias al proximigi al tiu gruppo, en citiu caso temas pri la papo, ancau li perdas la raiton ie toleremo, cae ancau li povas esti tractata cun malamo sen respecto cumilezzo. Benedito la dexesa finas la letteron menziante la inviton de Sancta Paulo al Galatoi ami cae respecti sin reciproche. Se vi reciproche mordas cae voras vin, diras l'apostolo de la gentoi, clopodu almenau ne detrui vin complete. Bedaurinde, aldonas la papo, citiu mordi cae mangegi, existas ancora hodio en la ecclesio, kiel esprimo de miscomprenata liberezzo. Pli cae pli de nove, finas la papo, ni devas lerni la superan prioritaton, la amon. Grandan shaton esprimis hodiau la Monda Hebrea Congresso rilate al Benedicto la Dexesa pro la jus auscultita letero. La papo declaris la presidanto della Monda Hebrea Congresso utiligis clarain cae nemmis compreneblain vortoin, cae oni devas laudi lin, char li agnoscis che oni faris eraroin interne de Vaticano concerne la mastrumadon della evento. La presidanto della Monda Hebrea Congresso laudas la sincerezzon cae la volon de la papo dum la alfronto lau recta maniero de malfacilai problemoi. Cae cimatene la papo ancau rencontis delegazion de la Granda Rabeneio de Israelo cae de la Commissiono de la Sancta Seggio por la religiae rilatoi cun hebreismo. La papo, parolante pri sia visito al Sancta Lando, venontan monaton maion, esprimis la desiron che gi estu ocaso por plifortigi la pazon cae la interreligian dialogon. E la fino dell'audienzo con la papo, la delegazio della Granda Rabeneio de Israelo occasigis gazetaran conferenzon en salono de nia radio stazio. La delegaziestro, Rabeno Cohen, substrecis che la vortoi de papo Benedicto la Dexesa definitive fermas la aferon Williamson. Charili confirmas che la Sancta Seggio rifusas ciun formon de malagnosco de holocausto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.